Ngayon naman, makakasama natin ang ating kasamang si Ronald Manila na nasa Campbelltown sa kanlurang Sydney, kung saan ginaganap ngayon ang paglulunsad sa isang bagong grupo ng mga Pilipino-Australiano para suportahan ang sining, kultura at inobasyong Pinoy. Magandang umaga sa iyo, Ronald!
Magandang umaga sa iyo, Annalyn. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig ngayon dito sa SBS Filipino Program. Tama po yan, ako po ngayon ay kasalukuyang nandito sa Campbelltown na kung saan ilulunsad o inilulunsad na po sa puntong ito ang tinatawag na Philippine-Australian Arts, Culture and Innovation Central. Ganda ng pangalan, Annalyn, no?
Oo nga.
Ito para itong art center, no, na ang may project nito is dalawang grupong magkasama, ang tinatawag na Plaza Filipino at ang AIM Nara Co-op. So basically, ang hangad sa sentrong ito is i-display yung mga arts tsaka culture ng mga community, Filipino community. At ngayon nga, kasalukuyang meron mga nakadisplay na artworks na rito, marami, no? Sa kabilang kwarto, may dalawang kwarto to, nagaganap yung misa. Dahil nga i-launch nito ngayon, no, Annalyn, no? Siyempre, maraming tao, mga karami mga involved dito o mga nandito sa komunidad sa Campbelltown.
At nandiyan na rin yung mga artists, ganun ba yun, Ronald?
Papapaliwanag ko sa iyo muna maya-maya. Paalala mo na, Annalyn, ang Campbelltown po, tanda po niyo, Campbelltown isang lugar na maraming Pilipino. Pero ang tanong natin, ito bang lugar na kung saan pinakamaraming Pilipino? Kung hindi po ninyo naitatanong po, o kung hindi po ninyo alam, ang Annalyn, ating kompetisyon, kung anong suburb ang pinakamaraming Pilipino, sabihin lamang po, ayan po, at sabihin sa atin sa Facebook, sa SBS Pilipino, meron po tayong competition. Isa, tayo po ay mamimigay ng, ano yung pamimigay natin, Annalyn?
Digital radio, tama.
Yan, digital radio. Isa ba ito o hindi? Yan, kasi maraming kasabi, sa Blacktown daw maraming Pilipino. Pero dito sa Campbelltown, maraming rin mga Pilipino. At dito, inilagay yung lugar na kung saan ang kakaluka. Una-unaan siguro to na art center para sa mga Pilipino. At kasama ko ngayon dito sa mismo sa tabi ko, si Daisy Cummings. Si Daisy, siya ay Vice President ng Plaza Filipino. Kung hindi ako, ANARA. Siya ang Vice President ng ANARA Co-op. At saka ang naka-display ngayon dito yung mga gawa niya. Yan pong mga gawa niya, ipapakita natin mamaya sa inyo sa pamamagitan ng Facebook. Kaya puntahan po ninyo ang Facebook maya-maya, makikita ninyo ang mga naka-display ngayon kasalukuyang first project nila, ang unang-unang mga naka-display dito. Magandang umaga sa iyo, Daisy.
Morning, magandang umaga sa iyo, Ronald.
Daisy, pasimula. Paano niyo na konsepto itong Philippine Artists Art and Culture, Philippine Australian Arts Culture and Innovation Central?
Unang-una, tumutulong kami sa cultural center natin sa Blacktown under Manny Villon. Ngayon, naisip namin na tulong-tulong tayo, makakabuo tayo. Tapos, nung nabili na nila yung property, siyempre may sari-sarili silang plano para doon. So kami naman, nung may pera kaming konti sa Plaza Filipino, ang NARA Co-op Limited ay itinayo ni Dr. Jimmy Lopez.
Siya yung presidente niyo dito, no? Okay.
Siya yung presidente namin. Tapos, iba ang concept, hindi contribution, kundi shareholders. So lahat ng shareholders nito, siya ang nagmamay-ari ng kultura, ng cultural center. Walang may-ari nito kundi yung mga stock shareholders. Okay.
Hello, Annalyn.
Ronald, sino naman yung mga pwedeng maging stakeholders?
Yan ang tatanungin natin sa kanya. Pero para sa itong lugar na ito, nasa isang bagong gusali, no? Isa sa new building, maganda yung lugar. Hindi ba sabi nila kumbaga, it's a very nice place. Pwede mo ipagmalaki, pwede pagmalaki ng community Pilipino. Yan po ang ating tanong, paano sila magmamayari kung mga shareholders sinasabi mo, Daisy?
Okay. Dalawang klase ang shareholders. Isang equity at saka non-equity. Yung non-equity, maglalagay ka ng pera, tutubo ang pera mo ng 2% taon-taon. Okay? Pero wala kang naming rights. Yung namang equity, nagbigay ka ng pera, halimbawa ilang libo, wala kang makukuhang tubo, pero may naming rights ka. Pag dumating ang araw na kumikita na yung center, which is ang project namin, e 4 million, pag kumikita na yon, unti-unti namin ibabalik ang mga puhunan ng mga taong shareholders. So mababalik lahat ang pera nila eventually.
Basically, DC, ito is our center. Ang mga naka-display dito, ibibenta for private. Ano, hindi yung for display lang for para makita ng tao, hindi. Okay.
Oo, kailangan kasi kumita kami. Kung ang pera ng shareholders nasa time deposit, 2.8% lang. Pero kung nilabas namin ang pera, nilagay namin sa property investment, mas malaki ang tubo after 10 years. And then, so kukuha kami ng kukuha as long na nakakapera kami ng iba-ibang property investment. Isa lang ito sa property investment.
Hello.
Ronald, ang tanong ko, yung bang mga ibibenta ng mga arts, pagmamay-ari lang ng mga shareholders at mga stakeholders?
Ah, hindi. Tanong ko na kay DC yan. Sabi niya kahit sino pwede mag-display ng mga arts dito. Nagkataon lang ngayon na ang mga nakadisplay ito. Si DC kasi at ang kanyang anak, si Dennis Gonzalez, na base sa Manila, ay parang artist sila. No? So sa ngayon, na nakadisplay rito yung mga paintings nila. At kami mga konting nakadisplay rito ng mga barong, yung mga kulturang Pilipino. No?
So kahit... Ronald, so kahit yes. Sinong mga Pilipino na artist, yung may mga gustong i-exhibit dyan, pwede rin silang makibahagi?
Yan. Yan ang sinasabi ni DC. This will be a venue for all Filipino artists to display their craft. Para mapakita sa mga publiko, yung mga kagalingan ng Pilipino, ito po, i-open nila itong lugar na ito. Hindi lang natin, alam natin kay DC kung magpapadisplay ba, may bayad ba o libre?
Kung form yan, halimbawa, inarkila mo ito para sa solo exhibition mo. Pero open siya na hindi mahal kasi may strata kaming binabayaran, may lights, may electricity, and et cetera, maintenance. Kailangan ma-support namin yon out of the kita ng center. Okay? So, ganun lang. Pero wala itong discrimination, walang organisasyon na pipiliin. Lahat open siya para ito sa mamamayan.
Okay. Tapos, maya-maya, ngayong after lunch, ang pangunahing bisita na dito na unang magbibigay ng talk nila dito is ang Filipino-Australiano na mga awit sa Apo Hiking, si Jim Paredes, to talk about music.
Okay.
Hello.
Hello, Ronald. So, maghapon itong event na ito dyan sa Campbelltown?
Mukhang maghapon itong pag-launch ngayon. Ang masabi ko na lang siguro, ipopost ko ang mga litrato na nakuna natin dito sa ating Facebook. Inanyayana natin ang ating mga tagapakinig. Kung gusto nila makita, wala ipopost natin para makita nila ang ganda.
Oo, para makita natin yung mga gawang sining ni Daisy Gonzalez. At
Daisy, at sa puntong yan, tayo ay magpapaalam na. Annalyn, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga muli. Ako po si Ronald Manila, nag-uulat, buhat dito sa Campbelltown.
Maraming salamat sa iyo, Ronald Manila, na nasa Campbelltown ngayon. Yan ay ang paglulunsad ng Philippine Arts, Culture and Innovation Center sa bahagi ng Campbelltown.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.